Arratsaldeon lagunok, berbaz gatoz Bilbo Hiria Irratia da hau. Berbaz ordubete inguru solaz lasaian emoteko planea gatoz. Bilbohiria.eusen izango zuen elkarrizketa hau entzungai eta deskargatzeko moduan baita ere, ba ohiko moduan. Ta baita Arrosa Irrati sarean be. Ibon Burgoa hor daukagu zintxo, ohiko moduan, teknikari lanetan. Elenera Urtenetxe izango zue azte biri behin edo egiten hori dugun moduan galderak egiten, berbaz, lagun bat, mundu bat. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta beti urrengotarako geratzen diren hainbeste galdera edo itaun gehiago. Berbaz. Gaur gurera bazkaltzen gomidatu eta orain irratira igodan laguna Amaia, arratsaldeon zuz.
Arratsaldeon, oso ondo, gustora zuekin hemen. Oso posik.
Berak aurkeztuko da laster bere burua, zelan bait. Baina arrasate arra dala bakigu eta hemen egondakoa aspaldi baitu zu hemen lagunak eta... Ezan nors da Amaia eta daze lotura ekozun zenbat gara, kafean txokia, Bilbohiria Irratia eta...
historia sarra da, ez? Ni Arrasaten 40 urtean bizi izan naiz eta euskalgintzak eman zian aukera, karrera bukatuta gero lanean hasteko, alde batetik AEK-ak lehenengo eta gero Arrasateko euskalgintzak, momentu hartan bero zeuden AED elkartea eta handik sortu zen Txatxilipurdi aurre eta gazte ekintzak. Eta bueno, mundu horretan, esperientzia pila bat izateko aukera izan nun, Arrasate Irratia, Arrasate Telebista, publizitate lanetan, eta bueno, gozada bat izan zen, 24 urtekin karrera bukatu da, horrelako ekintza berrietan sartzeko egon zen aukera, ez? Nik hau opatiet gaur eguneko paroan dauden gaztetxo guztiei, ez? Eta nik uste dut euskalgintza ere badala giltza bat, hori eskaintzeko, ez da? Ekintzaile izateko ateak irekitzea, dauzkagun espazioetan, irrati ederrau esala, edo, makinatxo bagazte ongoia irratia entzuten edo botata, ez dakitela zer egin, adibidez, niretzako kezka handi bada, gaur egun daukagun langabezia, eta guk suerte itzela izan genuen, san oso lan prekarioa, eta, ez genekien, kontratua geneukan, ez geneukan, berdin zitzaigun dana, ez? Baina, egunero geneukan aukera, publizitateko spotak egiteko, ez bat egunea, baizik 10, lehengo saldu dendetara, gero egin, gauza berdina, gaztetxoekin da aurrekin euskara nola suspertu eta bultzatu eta nola animatu hitz egitera euskeraz, proiektuak sortzen hasi ginean, asteburuetarako, auzoetarako, eskolatik irtenten zinanetarako, eta azkenian geneukan plaza irekia gure idumena lantzeko, ez? Eta hola etorri nintzen, behin Txatxilipurdian lau bost bat urte pasata gero, ezagutzera, kafean zokia, urte bete zeraman zabalduta. Eta izan zen horrelako afari bat, baskari afari baten trilein genuen, da guretzako zoragarria izan zen, ez? Hemengo jendea daukan eskarmentua eta jakinduria, hola zuzenean, gau oso luzea izan zen, eta ezagutzeko, horrelako hauetan konfiantza handi batekin, ondio gauzak gehiago hitz egiten dira, ezta tripetatik hitz egiten dugunean, egipila bat ezagutzen dituzu, eta itzan zen gau oso politxa, ez? Eta ordutik, hainbat lekutan batrilein dugu, ez? Euskal gintza hain da txikia, hain da hundia eta hain da txikia, ez? Eta, behintzeta aurpegiak, elkartzen gara, leku askotan, topaketetan, edo, horrelako gauzetan, da horrela oraindik jarraitzen dugu agurtzen elkar, eta zemuzu, nunzu, eta holaxe.
Hori, ointxe puntu anteo ikusi izan dugulako, Baskalondoan hortxe kafe hartzen ari garela, eta hor oso...
Indio Jeronimo, ez?
Orduko loitzaperak eta lotura zentuak.
Jakintxuak, oso jende jakintxua, eta azkenian gazarenian gazte, hogeta, ez dakit, ni etorriko nintzen hogeta mar urte ingabe, eta, lako jendea entzuteko gozes, ez da, azkenian hasi berriak beti daukate... ba jaki eskarmentu du pertsonen entzuteko gogoa, ez? Eta beharra be bai, nik uste garrantzitsua dela, beintzet batematek esaten baizu harri gogorra daude bide horretan da salto handiak egin behar dituzu, ba entzuten baduzu igual ba entrenatzen zea salto hiek egiteko, ez? Eta holako gauzak egin beharko genituzke, ba gure gaztetxoen ganako ere, ez da? Gogo hori beintzet badaukat.
Eta hori zi gustatu zu gaur egun ere horren premia badagola, ez? Eta ba, zeurea ja, pentsatuta bota duzun gauza pare bat, euskal gintza pasioz bizi zendun zerbait argi geratu danez. Eta beste alde batetik, pixka bat, ekinari bideratua zinen, ez da?
Bai.
Ez hainbeste begiratuta behar bada zeira bazi behar zendun, edo...
Bai, ezke benetan oso ondo pasatu genuen garai hartan. Eta nik uste dute hain ondo pasatzea, eta gero lan aiten genuen, ba, beltz, baina ez ginen kostiente ere momentu baten, ez da? Esan, irukoitza esan jatzotzen genuen ordaina, ez? Eta giroa, gure artekoa... Eta, bueno, ba, egiteko gogoa asko, ez? Eta benetan hori arrasteko euskal gintza, ba, ni bezala beste pila batei eman digu, ez da? Ez dakite kintzaile eta hier batzuk ziran, ez da? Oso inkonstiente edo, bueno, segurazki gure nagusiak hori dana pentsatuta egiko zuten, eta gu izan ginen orduan, ba, txinjurritxo batzuk, besterik ez, ez? Baina zoragarria bidea, eta, bueno, ba, nik uste dut ere aukera hau, mentzen nik eskertzen dut, eta gustatzen zait, alako bideak sortzea gaur egun, ez da? Gure gaztetxo, edo behintzat sinistaraztea, badago laukera, norberan gandago laukera, norberan nahietan. Gero, ba, euskaltzale izatea, ba, bueno, ba, ez dakit, guri suertez, ba, txepetxiri buruz hitz egin zeguten, da, txepetxian anaiz, maite dut asko bere teoria, eta bueno, ba, hauri ere jakinaraztea, eta horren kontzientzia hartzea, ba, eman zidan, ba, bueno, ba, atea hundi ba zabaltzea bezala, ez da? Eta, bueno, ba, nire izatea garatzeko ibilbide oso polita, ez? Ba, oso gustora ibili izan naiz ni euskal gintzan. Eta asko ikasi dut.
Euskal gintza bat oso, eta txepet zalea zaila, eta da, galdetuko dizu, gehiagia ez dakikunez, zer ekarri zizun txepetzen teoriak, edo zer nabarmenduko zenuke bere ideietatik?
Ba, ez dakit, ba, beti, esaten, bueno, nik, ez dakit asko berataz ere, ez da, ni bere garaian ikasi nuen, ba, pertsona lehenengo motibatu egin behar dala, eta motivazioak ekartzen duela ezagutzeko gogoa, eta ezagutzeko gogorrek erabiltzekoa. Eta hori, tresna hori erabili aldozu, euskalgintzarako, zirko egiteko, dantza ikasteko, gauza guztietarako, ez da, azkenian zuko gotxo bati indarra ematen badiozu, ezagutzeko grina sortzen da, eta ezagutu ala hori zazpi plazetara zabaltzeko gogoa, ez? Eta, bueno, ba, hori ezagutuaz bat, esperimentatzeko aukera baduzu gainera, guk izan genu bezala, gure generazioak, ba, bagara sortzea marbalagun, ibili ginenak gauza horietan, ez, arrasten guruan. Behintzet, bizitzen hortik, ez? Eta, jo, ba, izan zan, ederra. Bai.
Ekintzailetza be aipatzen ari gara, eta da lehen aipatu dituzu gaur egungo gazteak eta horren inguruan daukasun kezka. Ez dakit ariketa posible da, baina jarri gaitezen orain 16-24 arteko adina daukan gazte baten buruan, bihotzean, gorputzean, eta zelako panorama ikusten da hortik, eta hor bageunde ze egin genezaken.
Elkarrekin egingo, ez? Elkarrekin saiatuko gara, ez? Ez dakit, ba, ez dakit, ni gazte mantentzen saiatzen naiz, batez ere bihotza daukat gazte, naiz eta igual egun ematen pan egingo didan, ez? Eta daukat suertez beba, jaur egun jarraitzeko aukera eurekin egoten, eta saiatzen eurak entzuten, eta euren bizipenak, ez da, euren musika edo euren nahiak, eta saiatzen naiz entzuten, igual segurazki ez dudala ondo entzuten ere, edo ez beharraina, baina nik uste dut eurenganako sinismena adierazten diezuen enean, jo, ba, begiak azten dira dirdira egiten. Guk orduan, ba, eurekin lan egiten dugunean, beti esaten diogu, zuek zarete etorkizunako Euskal Herriko lehengo lehendakari izango zaretenak, edo zuek zarete medikuntzako buru, edo zuek zarete garbiketa hobeto egingo duzuenak, edo zuek zarete ume gehien ekarriko dituzuenak, hemendik, eta gure jubilazioa zuen eskulago, nik esaten diet batez ere, ez? Eta euren nahiak eta euren ametsak diala oso garrantzitsuak, eta horrelako gauzak esaten dizuenean, ba, orduan azten dia esaten, ez da? Eta bagu bezala din berdinean, ba, nahi dute aukerak. Aukera nahi dute, nahi dute euren gan sinistea jende nagusiak, ez esatea, ez gaur eguneko gazteak, eta gaur daukagu fama hori, ez gaur eguneko gazteak, gaur eguneko zaharrak, eta ez dakit gaur eguneko helduak hain listoa garen eta hain fenomenoa garen azelako gizartea sortu dugun, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, nik uste badanona, ez da? Sinismena, eurei jarri, eurak
konfiantza, bor, ez
da? Daukate, osea, gure generazioak aina, ba, bider amar edo ber aman ingo nuke euren kapazitateak. Gaur eguneko umeak eta aurrak berdin da musikan, berdin da, osea, jardueretan arituak izan dira zerbaiten momentu batzutan. Ez dago manleiekin bakarrik marrasten genuena. Probatu dituzte dauzkaten dauden marrasteko gauza danak, material guztiak, berdin informatikan, berdin musikan. Orduan, daukaten kapazitatea daude supraestimulatuta. Orduan, kapazitateak guk ezin dugu ulertu, eta horregaitik oztopatzen diegu ere euren bide askotan ikuste, ez da? Ez garelako gai ulertzeko ere euren nahia zein dan, eta ez garelako gai akaso entzuteko ere, ez? Ta males ba hori penagarria da, ez? Eta orduan, ba, inbarko dugu, helduen eskola, lehen itzein duguna biok, ba, helduen eskolak, ba, jakiteko etorkizuneko gizarteari entzuten, eta euren desioak bideratzeko bideak sortzen, ez? Baina polita izan
bildurra galduta, ez da, batxutan helduagoak bildur zer sor dezaketen, zer sor ote dezaketen, ez da?
Eta sor dezaketen, eta aldiberian gunun utziko gaituzten, ez? Akaso gu egiten ari garena gure zaharrekin, ez? Kasu ipes, eskina baten, ez daukate inolako podererik, ez daukate inolako leku fizikorik euren hitza esateko, ez euren nahiak adierazteko. Akaso beldur gara guri berdina gertatuko te zaigun, ez da? Eta gaudenean pastela manejatzen, ba, bitartean, ba, guk trejemanatzen dugu guretzako izateko gizartea, guaz. Eta, ba, pena bada, segure gaztetxoak eta zaharrak elkartuko, ba, genitu, ba, kriston irautza egin aldute, ez? Gure helduen kontra eta sortu beste harreman, behintzat, harremantzeko eta ilusioa pizteko eta konfiantza pizteko eta holako gauzatxoak, ez? Ba, polita izango zan. Igual bultzatuko dugu hori poli-poliki.
Beste mutura beha ipatu dozu adinean, jende nagusi-nagusia pizkat, baztertuta ote daukagun, eta ba, arreta eskasegia eskaitzen zaiela, eta...
Bai, ez? Bai, nik uste dut baietz, ez? Ari gara, ez dakiz jolasetan, garela, ez dakiz baino listoakoak demostratzen, ez da, danok, ez? Ni dakitonetaz, ni dakitonetaz. Eta nik uste dut gehien bizi duena baino gehiago ez dakila inok. Nik uste dut 80 urteko pertsona batek, ba, neri kontatuko dit, ba, 50ekin gutxiko gora bera horrela bizitzea, eta gero ez dakiz eta torkizun, da gero bestea, eta kontatu aldi nik entzuteko presbanago. Gutxi gora bera nire torkizuneko, ba, bai osasun aldetik, bai buruaren aldaketekin, bai ez nago pres entzuteko. Ez, orduan dauzkagu hor alde baten utzita, eta ez ditugu entzuten, ez daukate gizartean hitza, esa almenik. Eta bena, bada, ze guk adibidez, ba, pizkatxo batuak gaur eguneko proiektuan, garaionen, ba, ukidugu suerte handia, ba, adibidez, ba, garaion dago Osaetan, dago 15 kilometrotara Gasteizetik, eta handaden Aitona Monak, badia gehienak nekazari izan dakoak, edo industrian igual ibili, baina gero bueltatu diranak, eta haien gandik ikasi duguna naturaren inguruan adibidez, itzela da, ez? Itzela da, nola erakusten dizuen, begiratzen naturari, begiratzen landare bati, pero mirale ala letxuga, o mirale ala zelga, o mirale, ez? Eta erakusten dizue, ba, arreta jartzen naturari, edo adibidez asko dakite erleen munduaren inguruan, edo ardien munduaren inguruan, edo gaztaren munduan, eta orduan, ba, gu guzti hori ematen du, edo dakigula, askotan, edo Eta bueno, ba soragarria da eurekin ba konfiantza lortzea, guri adibidez Osaetako Amonak eurekin batera gainera proiektu oso polida jarri genuen martxan orain dela lau urte, dela bertako ekonomatua, ezta? Se Osaetan 250 pertsona bizidan herritxo bada eta han ba gure Amonak alde batetik gehienak kotxerik ez daukate, ez daukate karnetik, beti menpeko dira, ezta, mobitzeko. Autobusa bi alditan pasatzen da goizean da gauean. Baina, karo, Gasteizea doa, edo doa araiara, eta orduan, ez da bat ere erosoa, eta ez daukate dendarik, ez? Eta guge baurekin, ba, sortu genuen horrelako kontsumo elkarte bat, ekonomatoa deitzen dana, eta jo, ba, eskerra undia eman digute beti, ze ekonomato horretan, ba, jakin dugu egiten Amonan goxoak, pastelak, landarak nola zaindu, lurra nola, humusa nola egin, eurok egin duten bezala. Noiz egaraietan, ze hazi ondo gorde, trukatu ditugu, ose, ikasi dugu gauza pila bat, eta nola egon gehan jarrera horrekin, ba, babestu dute gure proiektua. Eta batez ere proiektua babestu dute Amonak. Eta gero hor dauden, ba, beste podere batzuk, ba, izan aldala kontzejua, edudala, edo bestea, politika gintza, sistemako politika gintza nahi dianak, formalak, ba, askotan, ba, kanpotar euskaldunen hola neska gaina dana neskak, ba, orduan ikusi gaituzte las nuevas hippies esas que vienen pakak, es? Eta Amonekin lortu izan duguna da, ba, eurak euren etxe barruetan horrela, hola pentsatzen duten genienetan, tamales esan behar dut, eta penaz gizonezkoei, ba, Amonak eurak eman diote egurra, gure alde jarriz etxeak, ez da. Eta oso polita da, orduan, ba, niretzako aliatuak dira, batez ere, Aiton Amon asko aliatuak izan ditugu.
Amaia Gabirondoekin berbaz gabeiz oso, ba, gauza ederrak eta gitxitan entzuten dugu zenak entzuteko parada, hasi gara, ez daki, noti baia gazte potentziala diburuz, eta zelan eurekin batera jokatu, zelan hobeto entzun, zelan hobeto eurei begira egon da, na, eurekin batera ikusi zer izan daiteke etorkizuna. Eta aldi barean, baztertu zabar dauzkagun jende nagusiek, daukaten jakintza piloa, dekogun altxor hori, baztertu hori dugun hori, ba zelan, elkarren ondoan jardun eta elkarren elikatu, elkarren lagundu. Normalean, bazter dauzen kolektiboak eta zuk aipatzen duzun helduen hegemonia hori da lata, ez da?
Bai, ez da, kinik uste dut dala norberan burua salbatzeko daukagun, baina beldurretatik, zuk esan duzu lehen, beldurra bai, nik uste dut beldurrez josita bizi garela batez ere helduok, eta inseguridade pila batez josita, eta gure etorkizun faltsu baten, ez dakit, ez? Ba, holako pelikula bat eginda daukagu, eta hori sinisten dugu, eta hor biziga egunero, ez? Eta, ba, gure profesionaltasun hori guztia garatzera laguntzen ez diguna, edo mugatzen gaitxuna, edo gure aberastasun hori lortu nahi dugun hori, danok hilko gara aberats, ez? Pilosi jaio eta aberatxin. Eta orduan, ba, bueno, ba, guzti hori, montaje hori hor daukagu, eta traba egiten digun guztia batxarra da. Eta adibidez, ba, umeak edo aurrak edo gazteak edo euren hitzak edo sorakeriak, ba, traba dira. Eta zaharren jakinduriak, eno, gehioso dago melose, edo hori badakit, eta hortik basa naiz, eta nik ere badakit entzutea ere, ba, beti zabiz pelikula berdina kontatzen, ez? Ba, azkenean, ba, bueno, ba, guk. Ba, guk ikusiko da ikasiko dugu leku berdinera iritsiko gara, danok hilerrira edo hilkutsara, eta nahiko antzera, ez, nahiko antzera, nahiko antzera.
Amaia, Bilbo mizizazu gaur egun, arrasa-tarrasa esan zuen duzu,
bai.
Eta osaetara egun edo joan etorria edo ia egun edo zule, bai, Bilbo baten, jende nagusia, ez, ba, askotan pentsatu izan dugu, zelako potentziala dago, ez, bai, akintza, ez, iria osteraneko individualizatutako bizigunea da eta nagusien esparrua ba, batzutan ez da erresa jakiten zelan urbildu, nora jo, ba, nagusiek gauzak egin nahi izan ezkero, nagusiek gandik ikasi nahi izan ezkero, hori sortzeko dekogu, ez dago sare bat, ez dago egitura, edo badago, eta zuk ezagutzen duzu. Hori da, galdera, zelan ba, Bilbo baten egin,
ez dakit, ni
nagusiekiko
kontatu dudana da Osaetakoa, ez da, eta, bueno, narrasaten adibidez, ba, ez dut bueno, ezagutzen ditut hola, pertsona nagusi batzuk eurak diala oso militanteak izan diala gauza askotan eta orduan jarraitzen dutenak izaten eta eurak ari dira sortzen, ba, ez dakit, ba, hileta sistema berriak edo abez batza taldea edo ez dakit etortzen dira Bilbora adibidez eskursiotan
edo nagusien egoitza bai, sistema barria hori leko fama txarra daukate orokorrean eta hori ere sortzeko dago, ez?
Bai, hori ere, ba, hori esaten da Alemania badala, ez dakit nun badala eta gure generazioari da asmatzen ba, olako zerbait sortu nahian da, hola, ez? Nik uste dut ba, gauza guztiak bezala gutxika eta nik uste dut auzoka eta auzoak auzo mikroetan hartuta, ez? Hasi lau portalka zerbait antolatzen astea izango zala, ez da? Bestakit, ez?
Txiki-txikitatik,
eta olako bi proiektu azitegi baten bezala, bi proiektu txoaz, igual, bi puntatan, eta eurekin, ez da, eurak entzunaz, eta ba, igual, ba, eurre zaharretxetan, baldin badaude animatutako aguretxo batzu, ba, haiek hartuta lider, ez? Eta eurok zen nahi duten edase behar duten, da, ez dakit. Gero esaten dute adibidez, da, ez dakit Bilbon dagoen adibidez, ikaskera datozen pertsonak eta sartzen diala nagusien etxeetan, eta...
Donostin baseoen sasoi baten Bilbon ez dugu ezagutu izan. Unibertsitate jendea etxean hartzen dabe nagusiak,
eta...
Gela eskeniz,
ez dakit olako gauzak dauden martxan, edo... Ez dakit, ez... Ba, nik uste dut, asiz, ez? Eta nik uste dut, ongo diala oso ondo pasatzen.
Badira, sekot bezelako enpresa nibilitako jende nagusien elkarteak, ez dugu ezagutzen benetan zerokien.
Inoize olako parte hartze bilera baten egondan nago jubilatu batzuk, txaukatela, hola, unibertsitatean ere badaukatela ikasketa prozesu bat zabalduta, eta, bueno, ba, horiek izango dira igual liderrenak, ez? Eta gero ongo dira aitona monatxo batzuk, baina dakielak adin nagusikoak, eta joango dirala euren etxetik, ogia erostera, eta daukaten aia mobilidade eskaxa, ez? Orduan, mobilidade eskaxoietan ere, ba, piztea gauzatxoak poliki-poliki ez dakit, posible da. Eurok nahi baute, eta gu pizka gogoa jarritaz da.
Amaia Gabilondoekin berbaz, jarrituko dugu etxe kantutxo bat etxuteko momentu izan like, egokia, Ibon Burgoa okagu hor teknikari berak aukeratuko dozku, berbaz gauz Bilboiri irratian, Amaia Gabilondo gaz.
Bikate biak ebaki beharrezkoak bat gorputzaren bizitzeko, bestea gogoaren askatzeko. Adizu ama badakizu, sortze berean zuri gorputzez, lotzen induen zilborestea, sendagilean nola eten zuen. Lehenengo eten beharra izan zen, bizitzaren bizitzeko lehen legea. Haurtzaroan titia eman zenidan, mutilzaroan eskoletara bidali, bizitzarako armak hartzearen. Dena eskertzen dizut, duen balore guztian, nik aldudan neurrian, bainan gaztaroan amatxo maite, ohar zaite, benetan maite nauzun ama izan nahi baduzu. Eta nik zu maitatzea, nina izena nik izatea, nahi dutana izatera, utzi behar nauzula. Hau baita bide bakarra, biokalkar sanoki maitatzeko, biokalkar osoki eta betikoz maitatzeko, zuk zuren hortasunaz, nik nereaz, zuk zuren hortasunaz, nik nereaz. Ama, eten dezagun, lehen gorputzaren abezela, orain gogoaren zilborestea. Ama, gogoaren zilborestea, la 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 eten dezagun lehen gorputzaren abezela orain gogoaren zilborestea ama gogoaren zilborestea
Aire aizpek eman dizkigute bikateak, letenak, ete, itzak, horretan gaude, laboaren kantu haren itzak. Hemen amaia gabilondogaz berbaz, ba, ibili gara, gauza itezgarria beteko moduen ateratzen diren, amarik egarrita, ez dakik unot nidatu zen, ba, egu garaion erabideatu gurego ingo zatia, hortxe ezabizelako azken urtetan buru elarri eta zerbait zertzela txubotazuz lehenengo zati horretan, osaetan zaudetela, konteguzu nondik datorren garaineko kontua zertan zabiltzaten gaur egun bizien, eta hor egunero joan etorren zabiz bilbotik ara hor dut herria da izen zen bat. A,
Euskal Herria zeharkatuz.
Gauza polit bat.
Eta da, bueno, ba, garaion da hori, ba, nahi ditugu garaionak, eta horretik izen hori, eta aldi berian, ba, gure baserritik 2 kilometrota da, garaio, Gasteizeko playa, ba, itxasoare badagolako Araban, eta gure etxeetik ikusten da, oso politxa, eta bueno, ba, hori sortzen da, orain dela Arrasatek Euskal Gintza dauka kulpa berriz, eta bueno, ba, sortzen da orain dela igual 15 urte aukera bat, ez? Enpresa gizon bat etorri izan bulegora, gu lanean geundela, eta esan zigun, jo, ba, aukeratxo bat dago, baserri bat daukagu, eta guk bakarri lurra behar ditugu, eta baserria dago pizkatxo bat
utzita,
eta dauka ondoan etxe txiki bat, eta dago almazen bat, eta ezakit, ba, zuen ekintzetarakota zela ikusten duzu ez, Gasteizeko playa, baina Arrasateko playa ere bada, hango urtegia, Arrasateko jende asko, bai landa, bai garaiora, ba, joaten gara eguzki hartzea, eta netzan dagotera, ez. Eta, bueno, ba, guk esango, jo, ba, ze ondo, ez. Eta horrela zikinan, hau da, Beialde enpresa, dago Mondragon kooperatiba barruan, eta, bueno, ba, eurak daukate 1500 bat behi buru, eta, bueno, ba, haiendako neguko jana egiten da, ba, gu gauden lekuko lurretan, ez, 60 hektarea daude, eta, ba, oine egongo da oloa, ez, oloak laguntzen du lurra gainera oxigenatzen, eta udaran jartzen dute artoa. Eta hoiekin, ba, ba, legutioko behientzako, ba, jana merketzeko, eta euren produzio propioa balantzen da horrez. Eta etxe horretan, eta, ba, bueno, guazi ginen, Euskalgintzatik, ba, ura usolanean konpondu, hilebete baten, akuratzen nahi, orduko 2 milioi peseta, lortu genula, hemendik eta handik eta gastatu genula, burdina erosita guk literak egiten, koltsoiak berreskuratu ez dakin norenak eta ari fundatxo batzu jarrita hola, ez? Ba, inzan olako obra komun batzuk egin behar zian, zazpi komun, dutxak, eta inzan olako obra askar bat, eta zirinan udaleku itxiak antolatzen, baina justo izan zen, ba,
udaleku itxiak, diozu?
Bai, udaleku itxiak eta barnetek itxoak.
Itxiak, zesan da, jo?
Udaleku itxia da, han, egun, 15 eguneko egonaldiak eta egiten dianak. Udaleku irakia dira, herrian bertan sortzen diranak, eta goizean, eta eguardir arte, eta umeak baskatzen etxera, edo arratsaldeko bostetan, buelta. Eta, bueno, ba, zirinan horlakotan, baina gertatu zen, ba, justo, ba, bonanza edo, ez dakit, ez, aberaztu ginean garaietako, ba, ba, infraestruktura sortzen hasi ziala, ez da, ba, olako
aterpetxe publikoak
eta aterpetxe publiko zoragarritxak, eta, bueno, eta orduan, ba, bai gure zuzendaritza batzordeko kideak eta hasi zian esaten, jo, eske gure etxe hori, bai, konpondu pixkat, baina gurea ere ez da, eta, bueno, ba, beldur pila bat, eta aldi berian, ba, segurtasun neurriak ez genitun betetzen, behar dan bezala, ez? Eta ordungo, bueno, ba, orduan etorri zan, ba, horri egin beharra, ez? Hori bete behar genuen, eta hori inbarzan, eta orduan pixkat erabilera gelditu zan, ba, askoz ere jetxita, joaten zian asteburutan gazteta aldetxoak, 15 ganako, baina ba, 14 aurrerako gazteak eta. Eta, bueno, ba, hor gelditu ginean, ba, espazio horren maitaleak, ba, ba, zoragarria dalako natur espazio bezala, ez? Daukazu, ba, Elgea mendikatea, eta hor dago Aizgorri eta Aratz, bukatzen, justo Kantauri itsasoa eta Mediterraneoko urmuga hori, ez da, oso berezia dana, daukazu Arabako mendia, Gorbea ikusten da bertatik, osea, da espektakulo bat, ez, naturaldetik zuk ezautzezu. Eta, bueno, ba, orko maitaleo jarraitu genuen lantalde bezala, ba, tabernetan, ba, bilerak egiten, eta hori nola jarraituko dugu erabiltzen, da hori nola jarraituko dugu erabiltzen. Eta, ba, poliki-poliki, ba, batek, ba, nire sorokeria zan, ba, ba, nik esaten, jo, ba, Europa aldean zirko eskolak daude, eta Euskal Herrian zergaitik ez, eta zergaitik ez musika eskolak, eta zirko eskolak, eta horrelako olako sorgunerako espazio bat, eta jende guztiak zara, zuet, zoratuta zaudet, ez? Eta, bueno, ba, guk horrelako ametsa genituen, ez da, sorkuntza, bultzatzekoak, gero beste alde batetik, ba, dano ginean mendizaleak, eta dano, baina ez genuen horren beste ezagutzen natura, edo naturaren aldeko jarrerak nola landu behar ziran, edo ez genuen ekazaritza ere ondo bizitzen, orduan gai hori ere esan kezka bat, ez da? Ba, esaten genuen, jo, ba, natura hobetzeko erantzunkizuna daukagu, eta ez ja bakarri zaintzekoa, baizik, guri tokatzen zaigu, ba, lan berezi bat egitea urrengo generazioi hobea emateko, ja, ez da.
Inbeste ikasteko, ez da, zuek kaletarrak egenak eta inbeste ikasteko,
kale une pila bat.
Nagusien gandik, oso aukera polita zuek ez jakinak eta nagusiak jakitunak, ez?
Eta gero beste alde batetik, ba, beti zan, ba, ondarea, eta guk hor kokatzen genuen euskara, ez? Adibidez, esaten genuen, jo, ba, ez dugu esan behar euskararen alde egin behar dugun, ibaitz, euskaraz biziko dugu, euskaraz sortuko dugun proiektu bat izango da, eta berezko euskaldunak izango gara, oza, berez proiektua sorreratik euskara sortutako zerbait izan behar da, eta ez dugu horremeste hori aldarrikatuko, hori txartuko
izan
dugu
eta gakitu.
Izanaz eta ondare multzoaren barruan eta ondare multzoaren barruan, ba, sartzen zan hori, sartzen zan ohiturak sardak, artisautzak, hango ekonomiko kizertan ibili da lautada eta olako gauzak, sartzen zan gizakien arteko harremana, ez da, nola harremandu gara, ba, kasualidadez, ba, ez da, edo kasualidadea da, baina punk mugimendua Arrasaten eta Agurainen. Rip eta Lapoia Records. Eta pare-parean daude. Eta, bueno, hori baino lehenago, ba, Artzaiak eta bi aldetakoak. Eta Elgea mendikatea gaur egun ikusten dugu, ba, muga bat bezala, mendiei muga bezala, ez? Eta, ba, konturatu gara, ba, muga horiek ez diala existitzen, eta beti izan dirala bideak, ez da? Elkar ezagutzeko bideak, ez? Eta ondare horretan, ba, historiari buruz asko ikasi dugu azken urtetan, eta konturatu gara, ba, jo, ba, hor garai askotan, ba, mugimendu asko egon dala, elikaduran inguruan, informazioaren inguruan, osea, komunikabide bat zala mendikate hori dana, ez? Eta hori dana, ba, berreskuratu nahi dugu baita, poliki-poliki, eta, bueno, ba, karreterak eta kaminuak eman dizkiguten, ba, kultura oiturak pizkatxo bat, ba, behintzet, informazio zaberaztu, ez? Eta jakin, ez? Eta, bueno, ba, hiru sagar deitzen diogu ditugula, bata natura, sorkuntza eta ondarea, eta hiru sagar hoiekin, ba, ziginan proiektu berri bat sortzen, 2007 urtean gutxi gora bera lantalde txiki aura martxan jarri, dirua lortu alde batetik bestetik, eta, bueno, egin genuen proiektu, hezkuntza proiektu berezi bat, aizialdian ikasitako gauza guztiak eta hezkuntzan gustatzen ez zitzaigun gauza guztiak kenduta, eta horrekin batera egin genuen han etxeare eta inguruaretako proiektu arkitektoniko bat, eta beste alde batetik, ba, sei arduera landuko ziranan, ba, bideragarritasun plan bat, ez? Eta hiru proiektu horiekin atejo kasi ginen, ba, bazkidetza eskatzen, laguntza eskatzen, baliabidea bila, eta pare bat urte olain da gero, ba, bueno, ba, sortu zen aukera bat, ba, enplegu tailer bat sortzearen. Eta batez ere gure ideario hori gazte batzuei emateko, ez? Enplegu tailer horretan apuntatu zian 12 pertsona, batez ere Debagoiena ingurukoa gehienak, bat Arabarra, eta hor jentea zegoen kobratuz, eta aldiberian ideatutako proiektu guztia nola praxisera eraman pentsatzen. Urte bete osoko formazio bat izan zen, eta zen, bai soziolinguistika bera lantzen zen, bai natura.
Urte bete goten ziren, bai, enplegu tailer bat.
Enplegu tailer eta pertsona horiek, zegoen gure helburua zen pertsona horiekin lantalde haundi bat sortzea, hori martxan jartzeko, hango ametsa hura dana, eta pertsona horiek, ba, lortu genuen, ba, 900 soldatatxo bat eukitzea, eta, bueno, ba, formazio ikuspegitik, ba, landu genuen gauza zoragarri pila bat, ez da. Ba, Oteizaren eskola ametsa, zein zan? Edo nola landu sorkuntza eta genero ikuspegia? Edo parte hartze prozesuak nola gauzatu behar dira? Edo, bueno, orduan, ba, bueno, ba, gozatu inzuen jendeakan, ez? Eta gure helburua zen pertsona hoiekin, ba, proiektua, ba, ber, bizi aurrera ateratzea, ez da? Eta horrela ziginan, eta, bueno, ba, gero gertatu zen, ba, hasiera baten, finantzazio iturri oso amets polit batzuk zeudela aukera baten bezala, eta bertan bera gelditu ziala, eta hor, ba, joan behar izan ginala, ba, sinatzera prestamoak, sinatzera gauza serioak, eta hor lan taldea, ba, gelditu zen, hasiera baten, 16 pertsona baldin bagaude, ba, gelditu ginen 6 lagunetan. Eta 6 lagun hoietan, ba, jarraitu genuen, ba, aurrera egiten, eta, bueno, ba, aukera bila berriz, eta...
Hor, finantzatzeko, norberak dirue jarri beharrote zuen, edo,
bai,
edo denbora
bat,
asko, edo...
Bai, denbora asko, eta asko, eta asko. Eta oraindik ere jartzen dugu denbora
eta
asko,
eta asko. Eta maiegoa eskatu eta zeuen
bai, pertsonala,
ondasunen...
Bai, pertsonalak izan zira...
Bermeaz, ez?
Bai, eta, bueno, ba, poliki...
Bruntalde murriztu.
Bai. Eta normala da, ba, azkenian, eta gaur egun, ba, esaten dugu hitz hori, adibidez, ba, ekintzailetasuna, bultzatu behar da, paroan gaude, ez dakite, uneko, ez dakize matean gaude, 23an, edo gehian, edo, ez, eta, ba, bultzatzen diren metodologiak eta hori, ba, oso dia bulegoko lanak, ez da. Osea, nik uste dut, jende gehiago bizidala, ekintzailetasuna bultzatzen, eta hor ofizioak ditugu, aurkulari etxe pila bat, ni asartzen naizela askotan.
Ekintzaile izaten baino, ez da?
Karo, eta ekintzaileari diru hori zaiola tokatzen dira,
claro, claro.
Orduan, ni askotan kejatu naiz, esan diet, politikari askori esan diet. Ba, igual, nik montatuko dut ekintzaile aholkularitza etxe bat, gero nire proiektu aurrera egiteko, ze askoz ere diru laguntza gehiago ditu. Ez, hori izan zen ja estrategia bat kasi, ez? Ta bueno, ba, saia da ekintzaile izatea, saia da adore hori eukitzea, bizi behar zara, ba, hori intzertidumbra handi batean, ez dakizu datorren hilean ze jango duzun, edo nola pagatuko dituzun zure gasolina gastuak edo beste batzuk, eta behar duzu beti, ba, norbaitzun, ba, besa, ez da, ba, beti edo bikotea laguntzeizu, edo laguntzeizu amak, edo laguntzeizu anaiak, edo laguntzeizu lagun batzuk. Eta ez da erresa, ez gaur egun hori dana, ba hori, ba, ni beti aprotsatzen dut horrelako lekuak baita ere salatzeko, ez da. Ba, benetako ekintzailetasun batek behar du benetako laguntza jendeari, ez. Eta badago nola neurtu ekintzaile bat dan edo, ez? Zema denbora dara man, ze esperientzia aukan gai horretan, badago. Gu gaur egun bultzatzen dugu ekintzaile nekazariak adibidez. Iga sortu geusan gure tailerren bidez bi hiru gazte, Arrasatekoak oso potxolisimos, 23-24 urte, nekazari bezalari diranak. Eta ari gara gaur egun gauza berdina egin nahian zumegintzarekin, ez da. Eta lortzen duguna da, ba...
Hasi eran lehen aipatu dituzu, bai. Dela lau bost, ez egin zenbat urteko esperientzia hartatik, Oteizaren eskola aipatu duzu, haie proiektuetatik baten bat gauzatzera eldual izan da, la, ja,
bai.
Bizirik dirau, haietatik
bai.
Bat.
Bai, hane sortu ziren batez ere programak eskoletara joateko, eta adibidez bada auzolan artean bat, ez? Gutxi gora bera, horra ziren gazte artean, guk proiektu gehien egin artean jartzen diogu, euskarak laguntzen dugu pila bat, dana artistiko iten. Eta orduan, ba, gazte artean proiektu bat izan zen, gaztetxoei olako sorkuntzarako ibilbide bat sortuz, bost ordutako jarduera baten, ba, bukatzen zuten, bueno, lehenengo pertsonalki lagara pentsiki bat egin, gero talde mailan idea batzuk landu, eta, bueno, ba, arte plastikoak probatu, arte eszenikoetara pasa pixkat, eta bukatzen zuten bideoklip bat egiten, bost orduko ibilbide baten, sorkuntza ibilbide basan. Eta ideia eta esperimentu haiek egin zian lehenengo urtean, da hortik gero sortu genuen, gelditu ginen lan taldeak, auzolan artean. Ba, batez ere, konturatu ginalako, ordura arte auzolanaren bidez gure proiektuak egiten zuela aurrera. Egiten genuen iaiero auzolana eta etxearen moldaketan laguntza pila bat sortu zan. Eta aldi berian, ba, natur elementua genituela 0 eurotan. Ba, adibidez, podako, inusketako egurrak. Eta orduan, ba, seginan ideatzen proiektu bat geneuzkan baliabideekin, eta sortu zen auzolan artean, ez? Eta adibidez hori da oso politxa da, eta lantzen da parte hartzea, lantzen da sormena, lantzen da taldelana, eta, bueno, ba, hor prozesu, bosei orduko prozesu baten, gaztei esaten zaie zer esan nahi duzu, eh? Aldarrikapena ere, ez da? Zer esan nahi diozue zuen herriari, edo zuen eskolari, edo zuen espaziari, eta hori ateratzen dugu, eta horri ematen diogu forma fisiko bat. Eta gaztei, ba, bultzaten diogu, ba, sienan esan dako, eh? Zeuren ganako sinismena, talde lanean egingo dugu, eurok ez dute sinisten askotan, asko gustatzen zaigu lana egitea, ba, epako ikaslekin, edo aurre lanbide ziketan, azkenengo modulo xistrinean dauden ikasle galduekin, ze benetan euren buruarekiko sinismena garatzen da horrelako prozesu batzuetan asko, ez? Eta orduan, ba, gelditzen dira eskulturatxoak herrietan, eginda makilekin, lastoakin, horriekin, garoakin, eta bueno, ba, aldarrikapen bat, eta ba, deitzen dugu prentsa, deitzen dugu, orduan egiten duguna da publiko ere, euren aldarrikapena, eta bueno, hori pizka sortu zan handik, eta baita ere, ba, bueno, ba, eskoletara joaten gara elikadura lantzera, ba, baserria eta artean proiektua deitzen dana, eta horre egiten duguna da, ba, bueno, ba, o, ba, azoka bat montatu gelan, azoka horretan dauden produktuak nola sortzen diran azaldu gaztetxoei, fitxa bidez, eta euro bihurtzen dira baserritar, eta bideo bat sortzen dugu, klase bukaeran, ba, eurok agertzen dira, ni naiz, Maria, tal baserrikoa, eta gazta egiten dut, eta gazta egiten da, horrela, horrela, eta horrela. Edo ni naiz ezti egiten duana, eta, bueno, ba, horrelako...
Bertako...
Bai, eta orduan...
Jendeagaz.
Bai.
Jendeagaziagaz.
Ez, egiten ditu hori umeekin. Eta bultzatzen duguna da, ba, euren herriko baserritarrak ezagutzera, euren herriko azokara joatera, euren herriko azoketan zer dagoen jakitera, eurak ere, ba, euki aldutela hortu txiki bat euren etxean, ze gauza minimokin, eta, bueno, ba, horrelako hezkuntza bat ere, ba, hori da beste bat. Zakit, gauza asko egiten ditugu, eta oinarrian badaude, ba, sorkuntza, hizkuntza, naturan aldeko maitasuna, eta ba, dana esaten dugu lapikora botatzen ditugula hiru sagarrak, ez, proiektu bat gauzatu baino lehen. Eta hori, ba, ateratzen dan ia proiektu gehienetan, badauka, ez, esentzia horiek daude hor, ez da.
Leheneten egin zaitugu, 23-24 urteko hiru lau gazte potxor lizibuak dituzela aipatzera ez egin euren proiektuekin, nekazaitza proiektuekin ari direna gaur egun, ez da?
Bai, bai, ba, jo, ba, gugaude oso harro, ez da, eta urtengo Santo Tomasetako feriako saria irabazi zuten, eta jo, anpare, antoka guinan gu, eta da notxoratzen, ez? Badia, eta gaina elkarri laguntzen diote, daukate biak amonak baserritarrak izandakoak lurrekin, eta baserri eremu batekin, baina biak beste ikasketa batzuk eginak, eta bueno, ba, pizkatxo bat aldenduta, baina beti gogotxo horrekin, ez? Eta hauek elkarri laguntzen diote, ba, lani gogorrenak iten, lurra prestatu, satza banatu, satza lortu, holako das lan batzuk baserritarra bakardadean oso gogorra dianak, ez? Eta bueno, ba, gu ari gara bultzatzen bai, baserritarren arteko ba, elkar lantxoak egotea, ez? Bestela baserritar izatea oso gogorra da. Eta gazte bat motibatzea alako lan gogor baten, ba, izan behar zea oso tematia, baina aldabe, ala ere tematia baino gehiago kasi, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, saiatu gara eurei ere beste referentze batzuk jartzen, ez da? Kataluniara junginan elkarrekin, eta bueno, gustatu zitzaien, ba, han daudela xartxak, ez, sareak, ez, gure katalanen xartxak, eta guk ere, ba, hori esaten diegu, ez, eta bueno, ari dira egiten da eurok egin dute, eta azkenian, azkenengo urteko euren lansaria erdia baino gehiago hortik etorri zaie, eta bueno, ba, ez dia zenbakiak dira, ba, asko jota 400-500 euroko soldatatxoa dauzkatela, baserritar hasi berri batek, eta, ba, bueno, baina ba, gogoarekin jarraitzen dutela, eta intentsioakin, eta eguneroko lanan, han daudela egunero hiru lau ordu, ez, negua udara. Eta, bueno, ba, holako gauzatxoetan, ba, sinisten dugu guk, eta batez ere, ba, hasierako urteetan egon behar zara gertu, ez da, ba, euroka usolan batera deitzen badute, ba, horra joan, eta ez da lako erresa, ez da bate erresa nekazari izatea, Ez gara konturatzen, ba, letxuga bat pagatzen dugunean, ba, ze, atzeko lan pagatzen dugun.
Garaion, sorgin gunea duzue izena, eta emakumea zarete batez ere hor bai, talde txorretan aditzaetena bai. Gaur egun, ez?
Bai, ja, bauki ditugu bi, ez dakit, aker edo bi oilar, ez, gure lantaldean, eta baina gehienetan, ba, ja, ginean ama sei, ba, bi mutil zeuden, ginean sei mutil bat zegoen, eta benga dela hiru, ba ez daukagu motilek momentu hontan. Eta bai, ba, sortzeko gune bezala, sorginkeria sortzeko gaitasun bezala jarrita, eta sorgina sortzeko ofizioa daukaten pertsona bezala, ba hitz hori nahi dugu positibizatu, eta ebe bai eraman bere funtzioetara, ez da. Eta oso arroga gara, sorgin izateaz, oraindik ere esaten dugu aurtzain degi fasean gaudela, sorgin izateko titulorik ez daukagu oraindik, ez, ari gara ikasten, eta gure espazioari, ba, sortzaileentzako gune, be bai, ez da. Eta hortan ari gara, ba, gure etxean adibidez, ba, antzerki taldeak, ba, egoten diran espazioan ensaiatzen, daude beste malabarista batzuk, etortzen dianak, hai, ba, akrobatak, eta bueno, ba, zirko mundua pixka, antzerkia ere, musikaritxo batzuk, eta bueno, ba, nola egiten aigan obra eta jarduera aldiberian, ba, bueno, ba, orain momentu honetan, osaetan, ba, zero azpitiko bost gradutan gaude, eta ez dugu kalefazio hori, ba, etxean lana egitea, ba, pizkatxo bat gogorra da, eta orduan, ba, bueno, uda berri begira, ba, berriro ere gure etxea betetzeko, eta aldi berian finantzazio bina, kalefazio hori noiz sortu lortzeko, ez? Eta, bueno, ba, azkenean, ba, usolanak egiten ditugu hilero, leizter izango da bebai lehengoa urtekoa.
Noiz, baute data zehatzik?
Ba, egiten dugu normalki hileko lehengo zapatutan. Eta hasiko gara, ba, martxoko lehengo zapatuarekin segurazki, ez dakit martxoa sortziak beti eragiten dau. Eta, bueno, ba, nahi duguna da, pizkatxo bat, ba, jendea eskertu eta aukera eman. Ze, usolan baten ondoren ere jendea asko gozatzen du, ez? Ligatu eta da nahiten da, ni modan jartzen ari naiz, ez? Eta, gero, bere balio ekonomikoa adibidez, ba, guk euki dugu suertez, egin genuen tasazio bat, obra hoiena, proiektu hasi aurretik, eta buka orain dala urte bete ingenun azkena, eta, bueno, ba, usolanari esker, eta finantzazio materialantzako lortutako finantzazioari txiki batzui esker, ba, jendean artean isa 200.000 euro sortu ditugu, ez? Euki gabe,
orduan, ondare moduan.
Bai, eta orduan hori ere nahi dugu kontabilizatu, eta hori nola legalizatu aldan, eta guzti hori bebai, ez? Baina benetan auzolanak daukan balioa itzela da, ez da. Edo zein eraikuntza obretan, pertsonalaren laneskua 160 da gastutan. Orduan kalkulatu zema gauza egin aldan da ze presiotan, ez? Eta zoragarria da, nola gozatzen duen jenteak eta ze gauza lortu aldiran, egun bateko lanean.
Garaion sorgingunea, toki magikoa argi dagoenez, eta antxe, ba, zutxu eta sorgintza da baia Gabilondo, berbaz gurekin gaur Bilbiri irratian, kantutxu bat entzuko dugu, ondino badago denbora purbeta agurra egiteko eta patxadas, udaberria badator, epelseago egoteko aukera, uda ere etorriko da eta toki zoragarria izan da, ba, entzulei eta jende guztiari gonbitea egiteko denbora hartuko dugu bukaeran berbaz.
Zerbait jeldu behar, zorion arduan. zaharra, droga perfektua. Idiko kumberik zora garreena, nire topade motorra. Mata Sánchez zau biztarietan, gai orgi danen txiringitoa. Nire txina ez baina onartu behar, oezak berrero san.
Betean asmatu dau gure crack Akibon Burgoak Joesak berriro zan baukeratu digu SS-77 talde Arrasate harraren kanta mitikoa nire taupade motorra rock and rolla eta baiarei ba, horreitzapen errak piztizkio
nik eramaten nituen flikeisak eta montajeetan agontzen genien eta bueno, ebile gara Euskal Herri guztia ezagutu nuen SS-77 esker nola esatea matxakak edo nola izaten dira ez banin itza matxaka bat eta euren kolokaleko kortinak josi nituen baita oso posi garai hartan bai, oso polita san momentu eura ere
oso polita eta baita oso polita ba, iragana eta gaurkoa zertan zabiltzan ez? Ba, u, betzat, bete-beteta geratu gara gogoz ara berriro joateko behin egonda gauz eta jakin binez baina bueno, gobidatu nahi dugu ba, jende pile bat ara urbiltzea zuekin batera egitera auzolanak aipatu dituzu baina guko zaetan berrenta berrogeta bar biztan lezan duzu baina ja, badakiguan daola permakultura kiribilore talde bat badagoela ekonomato txikitsu baina itzel eder bat badagoela plistiplasta eskola hasi berri bat eskola libre hasi berri bat
basoko eskuntzan sinisten dute Bai, oso polita da, da Alemaniatik ekarritako esperientziaren bat, eta aurrak basoan esteko proiektu bada.
Eta basaudete zebe gara jaun zorgin gure, hainbeste gauza gertatzen ari da, erritxo horretan osaetan, eta gonbitea egin nahi diogu, ba, gure entzule dagoen jende guztiari, ba, udaberrian, edo urrengo auzolanean, edo zuk ezaiguzu, zeukera bai. Dauzkagua pixka bat bertan ezagutzeko, zertara izaeten, zuek bueno. Ezagutzeko, zuek laguntzeko, zuek gandik ikasteko,
ba, edo konpartitzeko, ez da, edo beste bat ikasketakan egoteko. Ba, urtengo plana, bueno, oraindik marrazten ari gara, baina, bueno, ba, udaran egonaldiak egongo dira, gure etxea asteburutan alokatzea dago, oso merke, gero auzolanak hilean behin gutxienez, ba, deitu, segure bloga eta hori dana eguneratzeko, eta ez dakit neska garelako, baina askotan hortan traketxo gabiltza, baina egongo dia zirko topaketa, egongo da ipinen eguna, igaz bezala, artoa azten bada tamainotan egingo dugu aurrentzako laberintoa eta gaztetxoentzako ingenuena, hektara bateko laberintoa arto artean, hori irailerako, eta bueno, ba, azkenian bebai eskuak zabalik eta bihotza zabalik, ba, jendeak han egonaldi bat egin nahi badu edo proposamen bat badauka, ba, eseri eta diseinatzeko elkarrekin ebai, ez? Zalako gauzak askotan irten dira eta oso politak, igaz adibidez, ene bizkaioko ez dute ipatu, baina oso polita izan zan, bukaera Bilboko jaietan gainera egin genuen, eta zan emakume baserritarrak eta hiriko emakumeak batu genituen asteburu baten, lehenengo elkar ezagutu genuen eta bakoitzaren aldarrikapenak ezagutu, eta hurrengo egunean dantzan eta zirko egiten egon ginen emakume talde handi bat, ez? Eta bukatu genuen performance bat egiten Bilboko jaietan emakumeen Baskari egunean, ez? Hasitxo berezi batzuk landatu ziran Bilbon, ez? Orduan hori dator, ba, beste batzuen ekimen batekin eta elkarre ezagutzeko proiektu baten gogotik, ez? Eta bueno, horrelako gauzetarako ere zabal-zabalik. Baina edozein gauza sortu edo martxan jarri nahi duen lagunak edo lagun giroan natur espazio zoragarri baten, han nik uste dut Marik deskantxu hartzen duela Aizgorritik Anbotora bidean. Eta Gorbeara joaten danean, ba, gure etxea inguruan egote da deskantxuan, horretik egin da gertatzen osaeta inguruan horrelako ba, gauza pila hau, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dut Marik egiten duela hor siestatxoa, ero? Eta, bueno, ba, hor sortu aldira, ba, sorginkeria nahi aina, nahi aina. Eta ateak ditugu zabalik eta gogoa ere, ez?
Norbaitek harremanetan egon nahi balu edo zuen berri jasotzeko e-mail zerrendaren bat, edo badeko bai, zuen, zer egin dezake?
Bai, gude gara oso errezada da garaion sorgingunea @gmail.com eta hor, ba, danok erantzuten dugu, ba, igual bi egunetako atzerapenarekin, baina saiatzen gara ba, horra idazten duen guztiei erantzuten eta espero udaberrirako gure bloga ere egotea eta da berdin garaion sorgingunea eta bueno, ba, WordPress edo horrelako zerbait.
Eta aizu, ba, gehitu zuen zerrendan edo zer antolatzen duzuen edo zer antolatzen ba, barri izateko bai. Eta zuen zerrendaten gehitu bai. Zuen eta
aurten berezi xena izango da baita ere zumeari eman nahi diogu espazioa asko ikasten ari gara zumearen inguruan, lautada gainera izan zen, ba, hemen Bilboko hotelik aberatxenetariko sillak eta sofak lumezkoak izan ziren garai baten, Maria Kristinakoak gai, eta gurainen egiten zira. Mila langileko fabrika bat zegoen. Eta orduan, zume topaketa berezi batzuk, ba, internazionalki zumearen mundua dago oso, bueno, gauza oso bitxiak eta beraziak egiten dira, eta gonbidatuko ditugu, eta egon ikastaro bereziak horren inguruan ikasteko. Eta indar pixkatxoa jarri nahi diogu horri, ez? Eta baita ere, ba, sorgune espazio bezala, orduan, ba, gonbidatzen ditut artista, gazte, zar eta jubilatuak, ba, sortzeko gogoa eta egoteko euren lagun artean egon nahi badute goxo eta sortu, ba, etortzeko gure baserrira, ateak zabali dauzkatela.
Garaion sorgingunea, zabalik eta bizi. Eskerrik asko Amaia bertatik hurbiltzearren eta pizka batan gertatzen arienen berri emotearren. Oso gustore ibili gara eta aurreko batean egongo gara.
Eskerrik asko zuei eta bueno, ba, hori, ateak zabalik eta etorri nahi zuenean.
Eskerrik asko Ibon Burgoa teknikari eta kantak ba, oiko moduan fin
aukeratzen
urrengo bater arte eskerrak baita ere entzulei. Eleder Ortenetxe izan da gaur be galderak egiten berbaz 15 egun barru barriro. Aio.